Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi starter med gjennomgang av Filippebrevet, og i dag det Filippebrevet 1. Og teksten leses av Eva-Karin Valand Glodsø, og talen holdes av Svein Kjetil Haugseth.
Da skal vi lese fra Paulus brev til Filipperne, kapittel 1, i Jesu navn. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige i Kristus Jesus som bor i Filippi, og deres tilsynsmenn og diakoner. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid i alle mine bønner ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg har tjent til framgang for evangeliet. Det er blitt kjent i hele borgen, og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. På grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda modigere enn før våger å forkynne ordet. Noen gjør det nok av misunnelse og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje. De gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. De andre gjør det ikke oppriktig, men for å hevde seg selv. De tror de kan gjøre lenkene mine tyngre å bære. Men hva gjør det? Kristus blir forkynt i alle fall, enten det skjer med baktanker eller i oppriktighet, og det er jeg glad for. Ja, jeg skal få mer å glede meg over, for jeg vet at dette skal bli min redning, ved at dere ber for meg og Jesu Kristi ånd hjelper meg. Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyt for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø. Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. Men hvis jeg får bli i livet, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve. Og fordi jeg er trygg på dette, vet jeg at jeg skal bli i live. Ja, bli hos dere alle og hjelpe dere til framgang og glede i troen. Da skal dere få rikelig grunn til å være glade og stolte i Kristus Jesus for min skyld, når jeg kommer til dere igjen. Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig, enten jeg kommer og ser dere eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i én ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet, og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn fra Gud, et tegn som varsler fortapelse for dem, men frelse for dere. For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. Dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. Amen.
Fylt med fryd og sang mitt hjerte er, og jeg synger under ferden her. For en trofast venn jeg har, som i nøden gir meg svar. Hele veien har han lovet være med. Hele veien har han lovet være med. Ingenting jeg frykter her, bare har han lovet være med. Derfor synger jeg en jubelsang. Han gir kraft og fyller sjelen i strang. Han bevarer meg fra fall. I hans navn jeg seire skal. Hele veien har han lovet være med. Hele veien har han lovet være med. Og jeg synger om hans kjærlighet og fred. Ingenting jeg frykter her, bare Jesus er meg nær. Hele veien har han lovet være med. Ja, jeg synger glad i hånd.
Tilbake på internett igjen. Smittesituasjonen er sånn at vi må unngå å sitte i samme rom og puste inn den samme lufta. Gudstjenester, det handler jo om å dele. Men før 2020 og 2021 så var vel ingen som hadde tenkt på det at når vi var på gudstjeneste så delte vi lufta også. Men så kom koronaen og vi lærte at det var ikke alt vi skulle dele. Men evangeliet, det skal vi dele. Og selv om det er underlige tider nå med korona og hjemmegudstjenester, og for noen så er det hjemmekontor og kanskje hjemmestudier også, så lever vi jo i en tidsalder med masse muligheter, på godt og vondt. Dagens tekst som vi hørte, så leser vi at Paulus han sitter fanget, og han har sterk begrensning på bevegelsesfriheten sin. Så det eneste han kan gjøre det er å skrive brev. Men vi har altså muligheten til å lage digitale gudstjenester. Og selv om vi ikke kan samles, så kan vi sette i kvar for oss og likevel være sammen om å dele ordet. Uten å dele lufta. Og siden du har klikket på denne digitale versjonen av Steinkjer Frikirkes gudstjeneste i dag, så vet du også å benytte av mulighetene. Jeg lurer på hva Paulus hadde sagt om han visste om de mulighetene som vi har i dag. Og det er egentlig helt fantastisk å tenke på. Men vi er en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden. Vi har et fellesskap av troende som strekker seg over alt, og til alle tider. Over alt i hele verden er det mennesker som tror på Jesus. Og det har vært folk som har trodd på Jesus i snart 2000 år. Og vi er all del av det samme fellesskapet. Paulus sett når han skriver det brevet her, 1311 kilometer unna menigheten i Filippi. Det vil si det er hvis du da kjører E45 og tar av på E90, så er det 1311 kilometer. Og han skriver, «Både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Og det har vi også. Selv om Paulus ikke lenger lever blant oss, vi er en del av et evig fellesskap.» Og selv om det kanskje oppleves litt som denne søndagens gudstjeneste i Steinkjer Frikirke, men kan ikke se eller føle fellesskapet. Vi opplever ikke fellesskapet fysisk, men det der likevel. Og en dag så skal det bli en realitet. Og det hører vi at Paulus også nevner i dagens tekst, som Eva-Karin leste her. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det så mye, mye bedre. Denne gudstjenesten og de tre neste, så skal vi gå gjennom Filipperbrevet. Og det her brevet, det har av enkelte vært kalt for hymne til gleden. Og temaet som vi har, det gleden i Herren. Men før vi går i gang med det, lett oss se litt på denne konteksten som Filipperbrevet, og særlig kapittel 1, står i. Hvem var det her Filippere? De kalles da Filippere fordi de var en menighet i byen Filippi, og ikke fordi at det var en menighet av folk som het Filipp. Filippi ligger i dagens Hellas, det som den gangen var Makedonia, en romersk provins. Som en kuriositet kan det nevnes at byen oppkalt etter Alexander den Stores far, men det har ikke mye med saken å gjøre. Det kanskje mer interessant å merke seg at Filippi den første av byene i Europa hvor Paulus forkynner evangeliet. Da han var på sin andre misjonsreise og befant seg i det som i dag Tyrkia, så hadde han et syn. Apostlenes gjerninger 16:9, han så en makedoner som sto og kalte på han og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og Paulus skjønte at Gud ville at han skulle legge om reiseplanene, og dro så til Filippi. Vanligvis når Paulus kommer til en ny by, så går han rett til synagogen og begynner å forkynne. Men i Filippi så gikk han til en plass ved en elv som Paulus og Silas var med. Det står at han mente var et bønnested, hva nå det betyr. Og det var nok fordi at det ikke var et jødisk samfunn i Filippi. Kanskje var det en av grunnene til at Filippi ikke sto i de opprinnelige reiseplanene til Paulus, det vet vi ikke. Men man rimelig sikker på at Filippi, det en hedningemenighet. Den var altså dominert av ikke-jøder. På denne bønnestedet ved elva, så var det samlet en del kvinner. Og de sette seg ned og begynte straks å forkynne. En av dem, som heter Lydia fra Thyatia, en purpurhandler, hun blir den første som kommer til tro. Og det neste vi hører om som kommer til tro, det en fangevokter. For Paulus og Silas kastet i fengsel. Paulus har drevet ut en spådomsånd fra en slave, og den som eide den slaven mente at han har mestet inntektene sin og dro den for retten. Det resulterer at han blir kastet i fengsel, og det kommer et stort jordskjelv, så kraftig at dørene åpnes, lenkene dett av, og de fri til å rømme. Fangevokteren tror at de har rømt, og mester du fangene dine som fangevokter i det gamle Rom, så var det bedre å ta livet av seg enn å møte konsekvensene. Paulus stopper en, for de har slett ikke rømt. I stedet for å vinne frihet og stikke av etter jordskjelvet, noe som utvilsomt måtte ha vært fristende, så blir det et vitnesbyrd og et eksempel på hva trua har gjort med Paulus. Og det fører til at fangevokteren og hele hans hus blir omvendt og døpt. Så det som starter med en purpurhandler og en fangevokter, det blir til menigheten i Filippi, og den vokser raskt til å bli en stor og viktig menighet. Brevet til Filipperne, det skiller seg ut fra de andre brevene Paulus skrev, fordi at Paulus føler ingen behov for å utdype teologiske spørsmål eller ta et oppgjør med liv og lære. Det nesten sånn at man kan si at Filippi framstår som en mønstermenighet. Paulus kan være streng med de andre, men brevet til Filipperne, det nesten helt fri for i rettesettelser og formaninger. Han skriver til en menighet hvor det verken rot eller bråk eller forvirring. Brevet det skrevet i muligens år 60-61, muligens 10 år etter at han har plantet menigheten. Og vi leser teksten at Paulus sett lenka og i fangenskap. Sannsynligvis det Rom han sett i. Fordi han hadde igjen blitt anklaget, denne gangen av jødene i Jerusalem, og Paulus hadde anket saken sin inn til keiseren. Og derfor så var han ført som fange til Rom, på grunn av falske anklager, og der ventet han på å skulle bli dømt av ingen ringere enn keiser Nero. Det ingen enkel situasjon, og han befinner seg i, for å si mildt. Og i denne vanskelige situasjonen så skriver han altså det her brevet til Filipperne som har gleden i Herren som gjennomgangstone. Og det det vi skal se litt nærmere på I dag og de neste gudstjenestene. Gleden I Jesus. Hva det som gjør at Paulus kan skrive gledens hymne, mens han sett som fange og avventer å få saken sin behandlet av den utvilsomt gale keiser Nero? I kapittel 1 så skriver han, «Ja, jeg skal få mer å glede meg over.» Han hadde alt noen ting å glede seg over, og han skulle få mer å glede seg over. Og når vi etter hvert kommer til kapittel 3 og 4, så hører vi en si, «Gled dere I Herren! Gled dere alltid I Herren!» Hvordan det mulig å alltid være glad? Jeg ikke bestandig glad. Torsdag den vekka her, så vakna jeg opp med vondt I ryggen. Jeg har problem med å ta på meg sokken. Jeg har skjønt at alle planene mine for den dagen, de har gått I vasken. Kan ha en sammenheng med at jeg har stått på skøyta I helga, og det var sikkert første gang på 20 år. Og som om ikke det var nok, når jeg kom på jobb, så hadde landmåleutstyret mitt gått I stykker. Jeg endte opp med å måtte sende på reparasjon for andre gang samme måned, eller på en måned. Så barometret I følelseslivet mitt, det sto ikke på glede, men det vippet litt imellom misfornøyd og sur. Det livets realitet, da. Og jeg går ut ifra at jeg ikke den eneste som har opplevd det. Og når man nå har levd 10 måneder med restriksjoner, restriksjoner på hvor mange man kan være I lag, hvem man kan være I lag med, hvilke aktiviteter man kan delta på, hva som ikke lov, ja, så kan vel en og hver føle at det går på humør og lyst. Eller jeg helt alene om det? Hvordan kan da Paulus si «gled deg»? Vi styrer jo ikke følelsene våre. Det jo ikke sånn at da GPS-en min for endte gang mest av forbindelser, og eneste måten å få den tilbake igjen, det var dunken I bakken, og ryggen gjorde så vondt at den bevegelsen fikk jeg ikke gjøre. Jeg kunne ikke bare sette meg ned og bestemme meg for at nå snur jeg følelsene fra misfornøyd til glad. Eller når vi mister tålmodigheten med alle restriksjonene, savner å kunne besøke venner, eller føle tungsinnet som føler med en delvis isolasjon og mangel på stimuli fra aktiviteter. Vi kan ikke bare skru om følelsene våre. Hvis det var det Paulus mente han sa «gled dok», da han sa «føl dok glad og lykkelig», så ville jo det være en helt umulig ting å gjøre. Og tror dere ikke at Paulus følte på det samme som mange av oss føler på I dag, det han sett som fange? Vi kan lese I Apostlenes gjerninger kapittel 28 om de dramatiske anklagene, om rettssaken, om anken, der han anka til keiseren som bodde I en fjern by, han måtte ut på en farefull reise, opplevde storm og skibbrudd på veien. Og når han endelig kommer frem til denne byen med den opphøyde keiseren som han kjente fra avbildninger på mynter og statuer og alt sånt, så fikk han nok et litt annet skjær over seg. For allerede på den tiden Paulus var fanget I Roma, så var det klart at Nero var sprøytegal. De har funnet antikk graffiti som viser at folk allerede den gangen var klar over at han hadde tatt livet av sin egen mor, og det skjedde like før Paulus kom til Rom. Hvis jeg var Paulus og hadde anket saken min inn til den gærningen, så ville jeg ikke barometret I følelseslivet mitt stått på glede. Det ville ha stått på bekymring, engstelse eller angst. Og 2 år gikk det før han fikk opp saken sin ifølge apostlenes gjerninger. Han bodde hos soldaten som hadde ansvaret før han, og jeg vil tro at han ikke akkurat kunne gjøre som han ville. Faktisk så kan det godt være det, at han opplevde en situasjon som den vi lever til nå, med restriksjoner på hvor vi kan gå og hvem vi kan møte. Nei, Paulus visste nok godt at du kan ikke styre følelseslivet ditt. Det jeg sikker på. Og det var ikke det han mente når han sa «gled dere I Herren». Paulus han skriver I vers 24 og 26 I kapittel 1. «Men for deres skyld det nødvendig at jeg fortsatt får leve. Fordi jeg trygg på dette, vet jeg at jeg skal bli I livet, jeg blir hos dere alle, og hjelpe dere til fremgang og glede I troen. Da skal dere få rikelig grunn til å være glade og stolte I Kristus Jesus for min skyld når jeg kommer til dere igjen.» For det første så snakker Paulus om gleden I trua, og ikke om følelseslivet vårt. Så det en forskjell mellom det å være glad og det å glede seg I trua? Vel, det en forskjell mellom det å være glad og glede seg over en vakker solnedgang, for eksempel. Har du aldri opplevd å være nedstemt, trist, eller I det minste ikke kjent deg særlig glad, og så møter du en god venn som du kjenner glede over å treffe? Kanskje var det I seg selv noe som virket på humøret? Ja, men det å treffe en god venn, det kan løfte sinnet, trøste oss, eller skape følelsen av glede. Men det noe mer enn det også. For selv når vi går I sorg, så kan vi føle glede over å møte venner, uten at sorgen forsvinner eller blir mindre av den grunn. Selv I sorgen, når vi slett ikke glad, så kan vi glede oss over vennene våre. Kanskje til og med da vi gleder oss mest over vennene våre. Og hvor mye mer glede kan vi ikke få I møte med Jesus? Hvor mye mer glede har vi ikke av at vi som levde I et åpent opprør mot Gud, vi som av oss selv og I oss selv ikke kan gjenopprette bruddet mellom oss og Gud, at vi på grunn av Jesus kan gå like inn til det aller helligste sted, innenfor din trone, som vi synger. Den gleden Paulus snakker om, det gleden over relasjon til Gud. Gleden over at vi frelst. Gleden over at vi som levde I synd, som I tanker, ord og gjerninger gjør det som ondt og gærlig, og som unnlater å forsømme og gjør det som godt, at vi blir regnet som ren og rettferdig på grunn av at Jesus død I våre sted, tok på seg vår synd og skyld. Ja, ikke bare det, han sto opp. Han som død uskyldig for oss, beseiret døden og beseiret det onde. Og vår relasjon til Jesus gir oss del I dette her. Og vi skal få oppleve det selv fysisk den dagen Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Om du har følt glede over å møte en god venn, hvor mye mer glede kan vi ikke oppleve I møte med Jesus? Uansett hvordan humør man I den dagen, og hvordan den dagen gått. Om det gjør vondt I ryggen, eller om man ikke kan gå ut fordi at man sitter I husarrest, eller sitter I en nedstengning på grunn av koronasmitte. Når Paulus skriver, «Ja, jeg skal få mer å glede meg over», som han sier I vers 18, så snakker han om den gangen når vi skal få møte Jesus ansikt til ansikt. Gleden som han kjente på da han skrev Filippebrevet, var gleden over relasjon til Jesus. Gleden over at han hadde fred med Gud. Gleden, den gleden kjente Paulus på til tross for situasjonen han var I. Ikke den euforiske gleden vi kan kjenne når humøret på topp, når alt bra og vi føler at vi svever litt over bakken. Det ikke følelsene våre som kan svinge opp og ned, alt dette som skjer rundt oss, det snakker om her. Det den fast forankret gleden som vi finner I relasjon til himmelen som jorden skaper. Og den den samme om vi sitter samlet I kirkesalen til festgudstjeneste og kjenner at følelsene bruser I oss. Som når vi sitter hjem og føler at ting trist og trasig, og enten venter på budet fra Nero om at saken endelig skal opp, eller budet fra Erna om at nå nedstengningen over. Dagens tekst viser at Paulus ikke vet hva som skal skje med han. Men han tror at Gud skal lette han få lov av, fordi han har fortsatt et kall til å hjelpe menigheten I Filippi til fremgang og glede I trua. Og selv om han ikke fikk møte dem igjen, I hvert fall hvis at fangenskapet han sitter I det som beskrevet I Apostlenes gjerninger 28, så fikk da Paulus oppfylt sitt kall til å lede mennesker til framgang og glede I trua gjennom blant annet det brevet han skrev til Filippi. Et budskap som når helt fram til Steinkjer I dag I år 2021. Gleden Paulus snakker om, det grunnfestet I relasjon til Jesus. Gleden Paulus snakker om hverken humør eller følelser, det opplevelsen av relasjon og hva den gjør med oss. Ja, det ikke bare opplevelsen av relasjon, men det også den tryggheten som kommer av relasjon. I vers 21 skriver han, «Å leve for meg Kristus, og å dø en vinning.» Paulus levde I en så tett relasjon til Jesus, at det å love, det var for han, Jesus. Og fordi Jesus forsonet oss med Gud, så skal vi fortsette å love I den relasjonen I evighet. Døden blir en vinning, fordi etter døden så kommer oppstandelser og evigheter. Og der skal ikke synd og død og alt som tynger og alt som frister oss bort. De skal ikke være der, de skal tilintetgjøres. Da skal ingenting kunne komme mellom oss og Gud. Relasjonen den blir da fullbåren. Den blir fullstendig og fullkommen, sånn som den var før syndefallet, hvor ondskapen skapte et skille mellom oss og Gud, og dermed også skapte et tomrom i livene våre. Paulus kan derfor trygt framstille seg for Nero, og lette han av seg dommen. Om han skulle leve eller dø, så levde han eller han død for Jesus. Relasjon kunne ingen ta fra han. Trua kunne ingen ta fra han. Og om, eller snarere når han skulle dø, ja, så visste Paulus at den eneste forskjellen var at relasjonen ville da bli uforstyrret og håndgripelig. Paulus kunne føle glede for han følte trygghet. Paulus kunne glede seg for han hadde fred. Både en fred som kom av den tryggheten som han hadde, men også en fred som kommer av at vi har gjenopprettet forholdet til Gud, at vi har kommet tilbake til den relasjonen til Gud som vi er skapt til å ha. Fordi den freden som Jesus gir oss, den er djupere enn den freden som vi opplever i verden. Den freden Jesus gir oss, den kommer av at fellesskapet er gjenopprettet. Å ha fred med Gud, det betyr ikke bare at syndene våre er sonet, at skylda våre er betalt. Det betyr også at det tomrommet som finnes i alle mennesker, og som vi søker å fylle med alt det som vi finner i her verden, det tomrommet som oppstod da vi brøt med Gud, den blir igjen fylt med Guds nærvær. Vi blir hel som mennesker, for vi er skapt av Gud i Guds bilde, og vi er skapt til å leve i relasjon til Gud. Fred i verden, det betyr fravær og krig. Fred i heimen, det betyr kanskje fravær og bråk. Men fred med Gud, det betyr nærvær av Gud. Det betyr relasjon til Gud. Og den relasjonen, den har vi her og nå. Paulus hadde en midt i den stressende og skremmende situasjonen som han var i da han var fanget i hovedstaden i det mektige Romerriket. Vi har den nå midt i koronakrisen, og midt i alt det andre som måtte tynge oss ned og skremme oss. Det er så mye usikkerhet og ting skal være skremmende i verden i dag. Men vi kan ha glede, fred og trygghet i den relasjonen som vi har til Jesus. Og det er et her og nå, men samtidig så er det et ikke ennå. For vi lever fortsatt med synd og ondskap, både rundt oss, og vi må innrømme, også i oss. Vår relasjon til Jesus tar ikke bort det i verden som tynger oss og skremmer oss. Men vår relasjon til Jesus gir oss det vi trenger, gir oss den styrken vi trenger til å love i denne verden. Vi lever ennå her. Vi må hver dag bekjenne at vi blir fylt av det som er i denne verden. Vi lar oss ikke alltid lede av Gud. Vi gjør ikke alt som er rett, og vi unnlater ikke å gjøre alt som er ondt. Hver dag så må vi bekjenne at vi ikke har levd riktig. At vi har gjort det som er ondt i Guds øyne. Hver dag må vi vende oss tilbake til den relasjonen med Gud i den daglige omvendelsen. Bota som Luther snakker om i den første av de 95 tesene. Og hver dag får vi tilgivelse. Vi blir regnet som rettferdig, og vi har fred med Gud. Men en dag skal alt som er ondt ta slutt. Og det er det som er himmelen. Det er det som er paradiset. Egentlig så vet vi ikke så veldig mye mer om det enn akkurat det. Vår relasjon til Gud skal være fullkommen uten forstyrrelser. Å leve for meg er Kristus, skriver fangen i Rom. Og det kan Paulus skrive, fordi han lever i en så tett relasjon til Jesus. Men selv da er Paulus bevisst på at han skal få enda mer å glede seg over. Og døden er en vinning, fordi da skal alt som i dag forstyrrer være bort. Og vi skal leve helt tett på Jesus, i et perfekt samfunn med Jesus. Da vil freden være komplett, og da vil gleden være komplett. Glede og fred, det er to ting som henger sammen. Når vi opplever freden med Gud, så opplever vi også gleden. Selv om humøret ikke er på topp, selv om vi sørger, så vil denne freden som Jesus ga oss, den vil være en kilde til glede. For det er jo ikke sånn at den gleden vi har i Herren er en trist glede. Man skulle av og til tro det, i alle fall hvis du gikk litt tilbake i tid. Jeg kommer jo at jeg lærte fort i en ung alder, at når man gikk inn i kirka eller på bedehuset, så skulle man ha en en mine av andakt. Noe som uttrykt etter tenksomhet, kanskje syndeanger eller ydmykhet. Selv om gleden I Jesus noe som mer og noe som djupere enn det å være glad, så den gleden vi har I relasjon til Jesus, det en kilde til trøst og oppmuntring. Ja, oppmuntring, det betyr jo ganske enkelt at man humøret løftes, gjør ikke det? Hvor mange ganger har ikke jeg opplevd at jeg har vært nedfor, stressa, lei, trist, og så har jeg lagt det fram for Jesus. Det I dine hender, Herre. Det du som styrer. Livet mitt ikke så greit nå, men jeg vet at I deg så har jeg trygghet. Og så har det blitt en trøst. Og så har jeg funnet også den gleden som virker på humøret. Det sjelden at det rundt meg som har gjort meg nedfor og trist og stresset, at det forsvinner. Men humøret har løftes, og man kan snakke om ikke bare en glede I Herren, men også at man glad. Det på ingen måte det viktigste, og det ikke det vi skal søke. Jesus døde ikke på korset for at vi skal love et liv I høy stemning. Men når frelse og truen sånn at den oppmuntrer oss, når den gir oss en kilde til trøst som vi har med oss I hverdagen, ja, men så må vi da bruke den. Hvordan gjør vi det? Vel, eksempelet som jeg nevnt med at man gleder seg over å møte en venn, og det kanskje særlig aktuelt I disse koronatider, det et ganske godt eksempel. Vi kan glede oss over at vi har en venn, ja, men å møte denne vennen og være sammen med han eller hun, det der gleden virkelig ligger, ikke det? Og sånn det også med relasjon til Jesus. Vi finner gleden I Herren ved å være sammen med Jesus. Og det vi når vi ber, når vi lovsyng, når vi leser Bibelen, og kanskje særlig når vi gjør det sammen med brødre og søstre. Og det må vi ikke forsømme. Gjør vi det, forsømmer vi det, så blir det mindre rom for gleden I livet vårt. Men vi kan jo gjøre det I hverdagen. Når vi jobber, når vi steller hjem eller hva det nå måtte våre han holde på med. Paulus sier det at å leve for meg Kristus. Man bevisst på relasjon til Jesus, også når man gjør hverdagslige ting. Luther han var veldig opptatt av det at det var noen som hadde kalt å være prester og til å tjene Gud som hyrder og lærere, I et veldig synlig rolle I kirka. Men alle hadde vi et kall, og de aller, aller fleste hadde et kall til å tjene Gud gjennom sine hverdagslige plikter. Og Luther satte et likhetstegn mellom kallet til å være hyrde og lærer, og det kallet som vi alle har til å tjene hverandre og tjene Gud gjennom at vi tjener hverandre I hverdagen, I den jobben vi har og I den heimen vi satt I. Når Paulus snakker om å ha framgang I trua, så det herre han snakker om. Framgang I trua, det handler ikke om at vi blir mer frelst. Vi frelst. Men vi kan alle ha framgang I trua, som gir oss mer glede I trua ved at vi stadig lever tettere I relasjon til Jesus. Sånn at alt vi gjør noe som vi gjør for han, og som vi gjør I han. Og da snakker vi jo om en djup glede. En glede, en fred og en trygghet som så djup at vi kan oppleve den selv om vi må sette I 2 år I varetekt før man dømmes av verdenshistoriens galeste keiser. Og likevel føl på gleden I Herren. Eller om man må love et år med stadig nedstegninger og begrensninger I det sosiale livet vårt. Gled dere I Herren. Det betyr lev med Jesus.
Lett oss be. Herre, jeg takker for at du død for oss, slik at vi skal kunne love med deg. Jeg takker deg, Herre, for at det en kilde til glede og fred og trygghet. Jeg ber, Herre, fyll oss med din ånd, slik at vi kan ha framgang I trua, slik at vi kan love oss stadig nærmere til deg, og oppleve at gleden I deg det som dominerer livet vårt. Amen.
Ja, vi har förväntningar till det som väntar oss en dag. Du och jag,
Vi vet att Gud har hållit fast vid allt som han har sagt.
Han har gett löfte att vi ska ses igen, och vi väntar på den dagen när det sker. Då ska glädjen bryta fram när vi alla är tillsammans, och vi sjunger nya sånger hemma hos vår far.
Vet att det blir svårt en dag när vi ska skiljas åt, du och jag. Vi känner saknad efter dem som redan lämnat oss.
Han har gett löftet att vi ska ses igen, och vi väntar på den dagen när det sker. Stora dag.